biyota gan afrika ke sa namon heddun walitti buinsa iyumaf hokkara politika biyo fi jalad e sudan galana kutani lafo maladaddatin gara biyota giddu gada isa bahat godanu imala balahama af sodachi sa ta isanan bayen galana nyatamani kanin mo gammoji ke sat belaf ebun umu namon nakana kesuma shamarani vdubarton kara seera qabeessa ta'een akka biyyoota sana dhaqanii hojjetan kanneen haala mijessan dhaabbatoonni dhuunfaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti banamaa jiru. Aga ammaatti dhaabbatoota 150 ol ta'antu hundeessame. Aga bara dabreetti namoota gara 46 seeraan gara biyyoota alaatti ergan dhaabbatoonni kun. Dhaabbatoota kana keessaa tokko ka ta'e dhaabbata hojjetoota biyyoota alaa ka jedhamu kan hundeessan obbo Bashir Idris tujubeen haasofsiistee jirti. Dhaabni isaanii maaliif akka hundeeffame ibsuudhaan eegale obbo Bashir.
Duraa dursa kaampaaniin kun kan inni dhaabbatee fi namoota hojii hin qabanne gara biyya alaatti erguudhaa fi karaa seera qabeessaan hojii barbaadee walitti agarsiisuudha. Kaampaaniin kun kan inni irratti hundaa'ee fi jechuudha namoota hojii hin qabne irra guddaa isaa kan hojjennu warra hojii hin qabanne hojii mana keessaa warra hojjetan irratti gara fuulduratti garuu warra piroofeeshinaalii warra ta'an irrattis kan hojjetudha. Yeroo ammaatti garuu kan inni hamma yoonaatti hojjechaatti jiru ijoollee warra piroofeeshiniidha ala ta'an yookiin immoo hojii mana keessaa dubartoota yookiin immoo namoota seera kan ta'anii hojii mana keessaa akka isaan hojjetanii fi hojii barbaaduudhaan wal agarsiisuudhaaf itoo gara biyya alatti hojjeta.
Ijoollee kana gara biyyooti eessa eessaatti ergitu?
Amma yoonaatti kan ergaatti jirru gara biyya Kuweetii fi Saa'udii Arabiyaatti kan nu erginu. Kan isaan deemanis karaa maseeraatiini jechaadha.
Namoota yeroo hedduu galaana kutanii miillaanis karaa adda addaatiin gara biyyooti alaa keessuma gara Yemen gara Saa'udii Arabiyaa dhaquudhaaf darbees immoo biyyoota gara Awurooppaatti illee karaa sana ba'anii ce'uudhaaf tattaaffiituu godhanii karaa irratti dhumu. Kaampaniin keessan kun namoonni seeraan ala biyyooti alaa akka isaan hin dhaqnee fi gumaacha akkamii qaba? Ammam gargaara?
Eeyyee nuyi gaama maanni kaampaaniin kun yeroo dhaabbatu jalqabasaasii karaa seera qabeessaan namoota gara biyya alaatti erguudhaaf wanti jalqabamee fi lammiin biyya Itoophiyaa keessa jiraatan gara biyya alaatti yeroo adda addaatti gaafa deemanii rakkinni garaagaraa galaanaanis maaliinis fudhatamanii akkuma manaaf ibsite kana rakkinni sanaa jabaachaa dhufe yeroo deemanis achitti immoo seeraan ala gatii deemaniif rakkinni adda addaa lammii biyya keenyaa irratti gatii gahuu fi seeraan ala akka isaan hin adeemnee fi namoonni biyya keenyaa hedduminaan gara naannoo adda addaatti akkuma beektu seeraan wanta jedhamu kana hin beekaniifitu karaa seeraan alaatiin deemu naannoo adda addaatti hin beekani. Namoonni karaa seeraan ala bahuu kanarratti duwwaa utuu hin ta'in rakkoo adda addaati irratti mudata baasiidhaan illee kana kan jedhamne yeroo adda addaatti babaasaadha kan isaan achi gahanii gaafa biyya isaanii irraa ka'anii deemanii liqeeffatanii yookaan horii qaban illee gurguranii fa'a warra deemantu jira. Sana hundumaarraan xiyyeeffatee karaa mootummaa ministeera hojjetootaa fi hawaasummaadhaan kan beekamu karaa sanaatiin ka'eetu ga wanti kun dhaabbatee karaa seeraatiin uummanni gara biyya alaatti akka deeman gochuudhaafitu seeraan deemanii seeraan hojjetanii jireenyi isaanii gara fooyyaa akka ta'u gochuudhumaafitu sanuma ittisuudhaafinis kan nu qabannee kaane jechaadha.
Kaampaniin keessan kun kaampaniin Albashir baatii tokko keessatti namoota meeqa gara biyyooti alaatti erga keessumaa dubartoota mana namaa keessa hojjetan karaa seeraatiin dhufanii simbira meeqatu deema?
Egaa hamma yoonaatti nuyi baatii tokko keessatti gara duraanii hanga nama 30-40 ergaa turre yeroo dheeraadhaa fi amma garuu hanga nama 100 baatii tokko keessatti ni ergina.
Namoonni kun biyya alaa dhaquudhaaf ulaagaan guutuun isaan irra jiru maal faati?
Wanti guutuun isaan irra jiraatu jalqabasaa waraqaa eenyummaa isaaniiti. Paaspoorta barbaachisaanii suuraa adda addaati. Akkasumas immoo maatii isaanii irraa yeroo dhibee wayii uumamu itti gaafatama kan ta'e maatii irraan waraqaa eenyummaa isaanii hin barbaachisaanii akkasumas immoo baasii adda addaatiif egaa akkuma biyya itti adeemanii fi waan akka meedikaala kana fudhatanii fi waan ittiin viizaan ittiin embaasiitti ittiin hojjetamu deebi'ees immoo ministeera dhimma alaattis immoo dookumentiin kan mirkanaa'u biyya alaa isa jiru namoota isaan fudhatu sanaa fi waliigaltee isaanii agiriimantii isa jedhamu jechaadha. Agiriimantii isa jedhamu autentikeetii fa'aatiin gochuudhaan baasii kana kanaaf barbaachisu kana duwwaadha kan isaan baasanii deeman jechaadha.
Ijoolleen kun ergi achi deemanii booddee wabii maalii qabu nageenyi isaanii eegame namoota isaan biraa dhaqanii hojjetan isintu ergaa karaa seeraatiin deemu naan jettaniittu karaa seeraatiin deemu qofa utuu hin taane erga biyya sana keessa gahanii booddee nageenya ijoollee kanaatii fi wabii maaliitu jira?
Biyya sana erguu keenyaan dura namoota ejantii makka keenyaatu biyya sana irratti kaampaanii dhaabbateetu jira. Kaampaanii sana wajjiniin nuyi agiriimentii mataa keenyaa qabna. Waliigaltee keenya qabna isaanii wajjiniin. Waliigalteen keenya sun maal ibsaa? Ijoolleen kun gaafa isaan biyya keenya irraa deemanii gara sanatti hojii hojjetanii rakkina irra gahuufis waan jiru hundumaatiif akka keenya ta'ee dhimma hundumaa fudhatee akka inni waa'ee jaraa ilaallatu hundumaatiif itti gaafatama akka inni fudhatu jalqabasaa jechaadha. Sana gaafa godhu waliigalteen keenya kun biyya keenya keessatti bakka akkuma silasitti mees ministeera dhimma hojjetaaf hawaasaati ministeera dhimma alaati akkasumas immoo imbaasii Itoophiyaa biyya sana jiru irratti mirkanaa'eetu waraqaan sun achi as dhufan waliigalteen keenya kun ejantiin biyya sana jiru sun kaampaanii sana gaafa eeyyame kennamuuf akka inni namoota biyya keenya irraa gara biyya isaatiitti fudhachuudhaaf eeyyame gaafa kennamuuf jalqaba karaa imbaasiitiin eeyyame kennameefiiti. Biyya isaarraa duwwaa utuu hin ta'in jechaadha. Kanaaf iyyuu itti gaafatama mataa isaatii qaba inni. Saniin booda maanni asitti biyya keenya keessatti nuyi awutantikeetii ta'e yookiin mirkanaa'e waraqaan biyya sanaa dhufu suni ministeera hojjettootaaf hawaasaa irratti galee maal jedhee eeyyaminuu kennameeti nuyi kan namoota kana erguu eegallu jechaadha. Saniin booda ijoolleen sun gaafa isaan adeemanii isatu eegeenii fuudhaanii gara hojii geessee hin galchaanii gaafa rakkinni irra jiraatu hin to'ataa hin ilaalaa rakkina irra jiru hin gaafataanii yoo hin taaneef manni sun bakka hin jijjiiraa fi ijoolleen sun immoo gaafa mana sana seenanii ji'a ji'atti mindaa isaanii fudhachuu isaanii sheekii hin godhama biyya sana irratti galmaa'ee maal jedhee mallatteessaniiti kan isaan fudhatanii akkasumas egaa dhimma adda addaa rakkinna adda addaa namni gaafa olii wajjin jiraatinuma jiraata wanta akkasii gaafa rakkoon uumamu hin to'ataa jechuudha. Nuyi immoo maalirra akka inni gahe rakkinni sunii maal akka ta'e isaa wajjiniin wal qunnamtii adda addaatiin bilbilaanis imeelii kan kana fakkaatanii wal qunnamnee rakkina jiru akka inni karaa seeraatiin karaa nagaatiin wanti hundumtuu seera qabeessa ta'e nageenyi isaanii akka inni eegamee fi hojii akka isaan hojjetanii seeraan akka isaan jiraatanii biyya isaaniitti nagaan galan gochisiisnaa jechaadha karaa ejantii sanaatiin.
Namoonni isin hamma ammaa ergitan keessaa rakkinni irra gahee dhukkuba isa ta'uu yookaan namoonni isaan biraa hojjetan dararaa irraan gahuudhaanis haa ta'u rakkoo adda addaatiin biyya ofiitti deebi'an jiru yookaanis immoo achii ba'anii irra rakkatan jedhanii gabaasis hin gahee jira?
Yeroo adda addaatti gabaasii hin jiraata. Rakkoon hanga kana heddumminaan mul'atu hin jiraatu hin jiru hin jennu hojii keessatti hin jiraata. Gaafa jiraatu jiru ejensii biyya sana jirutti itti himnee furmaatitti argame akka manni jijjiiramuu fi yookaanis immoo yeroo adda addaatti egaa dhukkubaanis al tokko tokko kubee adda ta'e jiraachuu danda'a. Waan sana sanaan gaafa ilaallatu immoo akka isaan gara biyyaatti deebi'anis hin goona. Kun egaa dhibba keessaa lama sadii numa jiraata hojii irratti jechaadha.
Namni tokko biyya tokko keessaa ba'ee biyya kabiroo gaafa dhaqu fakkeenyaaf Awurooppaa ta'uu Ameerikaa ta'uu akka ammas hin ergitan immoo biyyootii Arabaatti aadaansaa afaanisaa hundumtu adda. Ijoolleen kun immoo gaafa dhaqan afaan gara biraa dubbachuutu isaanirra jira. Deebi'ees immoo haala biyya sana keessaa akkamiin fudhachuun akka isaanirra jiru gargaarsa maalii godhamaaf ijoolleen kun utuu asiin ka'in deemanii fakkeenyaaf baadiyyaadhuma keessaa deemanii biyya Arabaa keessatti of argu maaltu godhamaaf gama keessaniin ituu isaan hin deemin dura?
Gara keenyaan egaa jalqaba isaa erga namni tokko galmaa'ee maal jedhee akka viizaan hojjetamuuf mirkaneessame booddee karaa keenyaanis nuyi ekspiriyansii mataa keenyaa gatii qabnuu fi saayikoolojistii ogeessota yaada sammuu namaatiin kan mataa keenyaa ni qabna nuyi karaa isaaniitiin barnootii akka kennamuuf waa'ee biyya deemanii maal akka gochuun irra jiraatu nama tokkorraa biyyichi afaan isaaniis waa'ee afaan isaaniis waa'ee hawaasa sanaa amantaa isaanii jireenya isaanii maal akka inni fakkaatu waan kana hundumaa barumsaan ilaannaa futuu isaanii hin deemin biyya kanaa jechaadha. Isarrattis immoo amma yoonaatti waan adda ta'e waan mana keessatti wanta tokko tokkotti fayyadamanii ofuma biraa waan tokko tokko inumatti agarsiisna meeshaalee adda addaa waan isaan itti fayyadaman akkasumas afaan biyya keessatti katabaman gara biyya afaan Arabaatti kan ittiin hubatanii dubbisanii hubachuu danda'anii kitaabota garaagaraa islaannee fi akka isaan ittiin of qopheessanii adeeman goona gara fuulduraattis immoo namni hundumtuu akka inni seeraan baratee deemuu danda'u kan jedhu seerra kanaa baheera sababa ta'ee fi sanaafis immoo ijoolleen gara biyya alaatti deeman hundumtuu barumsa akkatti mana keessa tajaajilan haawus kiippiing isa jedhan afaan ingiliffaatiin waa'ee barumsa waan sanaa ibsuu fi afaan dabalatee waan jala qopheessuun waan hundumaa akka isaan qophaa'anii deemanii barumsa guyyaa 10 hamma bultii 15 ta'u biyya keessatti akka isaan fudhatanii hojii jiruuf maal jiruuf maal akka isaan eegu akka biyya sanaatti qophaa'aa jiruuf ajira biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti jechaadha. Mana biyya sanaa fakkaatee waan meeshaa garaagaraa itti fayyadamuu danda'an hundumtuu kana qabatee akka isaan of qopheessanii deeman gochuudhaaf nus ummannis immoo isaa waan sana baratee maal jedhee yoo deeme egaa walii galtee gaarii hin godhata jennee yaadna. Ummatoota sana wajjiniin warra biyya hawaasa biyya sanaatii wajjiniin jechaadha.
Obbo Bashir Idris, gaaffii keenyaaf deebii nuu kennu keessaniif hedduu galatooma.
Anis hedduun isin galatoomfadha.